Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht, të dielave në edicionin e orës 16:00 sjellim podcastin Libertas. Në këtë edicion në flasim rreth çrregullimit të mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Kolegja Dje Morina flet me psikologun klinik Visar Sadiku për tipet dhe nën tipet e këtij çrregullimi neurologjik, efektin që ka në të gjitha moshat dhe mënyrat e duhura për t'i menaxhuar simptomat. Psikologu Sadiku tregon detajet dhe dallimet që ky çrregullim ka te fëmijët dhe të rriturit, duke ofruar këshilla rreth aktiviteteve që ndihmojnë në uljen e intensitetit të simptomave. Ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim.
Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas. Në episodet e kaluara kemi folur për çrregullime të ndryshme emocionale e mendore. Këtë radhë kthehemi sërish me psikologun Visar Sadiku, me të cilin do të flasim për mungesën e vëmendjes dhe çrregullimin hiperaktiv, që ndryshe njihet si ADHD. Ky çrregullim që ka të bëjë edhe me vështirësi në përqendrim prej miliona njerëz në botë, pa dallë moshe. Unë jam Dje Morina, Visar, mirë se u ktheve.
Mirë se u rigjeta për sëri.
Sot po flasim për një çrregullim tjetër. Në fakt, ta fillojmë kështu, a është ADHD çrregullim mendor?
ADHD është një çrregullim neurozhvillimor. Do të thotë shpesh herë në botë është po pyetja se ADHD-a a është e vërtet. Po, do të thotë ADHD-a ekziston në të vërtet dhe është një çrregullim i cili e prek aktivitetin kinetik, do të thotë nxitën lëvizjet dhe në ndërkohë edhe orientimin e mekanizmave të vëmendjes, që do të thotë vëmendja është më e ulur. Zakonisht, është interesante se është debatur shumë rreth origjinës së kësaj lloj vështirësie dhe ADHD-a është një çrregullim i cili duket se fëmijët lindin me të, nuk e shkaktojnë rrethonat e jashtme, shpesh është diskutuar nëse traumat e mundshme, qoftë emocionale ose fizike, mund të shkaktojnë ADHD-n, ose raportet mrena familjes, domethënë dinamika të rënduar në mes të prindërve, ose domethënë rrethonat e tjera që është socioekonomike, prapavija etnike, mirë po është kuptuar që jo s'ka të bëjë asgjë në këtë aspekt. ADHD-ja është një çrregullim i cili është i lindur dhe është çrregullim i cili nuk mund të hiqet. Shpesherë kjo njerëz mund të më thonë ashtu, domethënë pesimizëm, pikërisht pesimizëm ose më ul shpresat, gjithmonë paska më qenë kështu, jo, nuk është ashtu. Në esencë, edhe çrregullimi ADHD, pasi që nuk hiqet, punohet që në familjet e hershme dhe personat që janë me ADHD ja dalin relativisht mirë. Po tash është alin pyetja çka është ADHD?
Se ka shumë që nuk e din si term edhe.
Është vërtet. Dhe ADHD-ja e para është çrregullimi më i keq diagnostifikuar në botë. Do të thotë sepse shpesh herë na nalim edhe shohim një fëmijë që lëviz pak më shumë, edhe thëjmë që kjo është hiperaktiv. Realisht, e rregull do të ishte të përdore termi hiperkinetik, dhe më të nështë ma i gjallë, lëbiz pak më te, për është ma kërështarë si natyre dhe me një farë mënyre reagimet, impulsit i ka pak më të avancuara se më të shtuara, më të theksuara se fëmijët e tjerë. Mirë po, ADHD-ja na vjen në një formë pak më ndryshe. Do të thotë, për me espigu pak më tepër, për me bo pak më të kjartë, ADHD-ja karakterizohet me tri forma të manifestimit. Forma e parë është forma hiperaktive, në të cilën fëmiu është vazhdimisht në lëvizje. Do thotë, edhe gjatë kohës që rini ullur është në lëvizje, duket sikur ka diçka që e mban non-stop për me bo një aktivitet. E dyta, vret që komunikimi verbal është shumë i shtuar, në vazhdimësi flasin. Karakteristika e tjetër është ngjitje nëpër hapësira, nëpër vende, nëpër lokacione që në kushte të zakonshme nuk janë shumë tipike për fëmijë që nuk e kanë këtë lloj problemi. E katërta, shpesh herë dështojnë edhe për minjoftë rreziqe të mundshme si pasojë energjisë së shtuar që e kanë ata duhet me realizuar aktivitetin në të caktuar dhe pastaj mund të eventualisht edhe me pas ndonjë lindim ose zakonisht prindërit raportojnë që fëmiu është djeg ose është lëndu ose është ka pas ndonjë lindim gjatë jetës së tyre. Pjesa tjetër është se Do të thotë aktivitetet që ati marrin mi kryu është e pa mundur për mi qu deri në fond. Do të thotë sepse në vazhdimësia ta kanë zhvendosje për mi realizu aktivitetet e tjera, humbin interesimin shumë shpejt për me fillu diçka tjetër, të cilin për sërielën në gjys, për të fillu diçka tjetër. Dhe, do të thotë, kryesisht afektohen aktiviteti tyre kinetik, do të thotë, potenciali me regulu veten në aspekt në levizjes, por edhe potenciali për mi orientu vëmendjen. Prindrit tonë që nuk po mandë shpesh në mend, notat janë shumë të dopta në shkollë, nuk po, do të thonë ti i fol, ai nuk të ngën, dhe shpesh herë keq interpretohet sikur pa bindje, do të thonë kur nuk të ngën fëmiu, sesa kur realisht e ka një çrregullim siç është ADHD-ja. Do thotë në tipi kombinuar është në tipi kur edhe aktiviteti i lëvizjes është shumë i shtuar, i lartë, po edhe kur vëmendja mungon. Mirë po. ADHD-ja vjen edhe me dy forma të tjera. Forma tjetër është kur fëmiu nuk lëviz fare. Do të thotë ai është prezent, qëndron i ulur, mirë po vëmendja nuk është fare prezente. Do të thotë ai gjatë kohës që mundohet me mësuesja për shkak të një aktivitet ai është që në stop është i shkëputur, është jashtë klasës me mendime, është shumë e vështirë me mojtë inkorporuar në mësime, të involvuar me shokë, me shoqës në aktivitete të caktuara.
Pra mund ta ketë njërin ose tjetrën.
Njërin
do të thonë të dyja bashkë.
Pikër, por në tipi tjetër është kur fëmiu ka vëmendje, por është shumë i gjallë, jashtëzakonisht i gjallë. Do të thotë në tipi i kombinuar është në tipi i këtyre të dyjave. Vëmendja është e ulur, por aktiviteti kinetik është i shtuar dhe kjo e bën pak më të vështirë, ndoshta situatën se bën më të lehtë për neve si profesionistë për me diagnostifikuar çrregullimin ADHD. Zakonisht tash ADHD-ja na e dim që ekziston, domethënë nuk është vetëm një haliti e zakonshme
që nuk
është pikpyetje më, dhe e dim që kjo e afekton drastikisht zhvillimin e fëmijës në aspektin akademik dhe social, por shpesh herë do diskutohet se ndoshta ADHD-ja si gjendje mund të jetë e lindur qysh nga, domethënë është si gjendje që është e lindur na e dim, po tash ti dihet që mundet me ndiku disa faktorë që mund më marrë parasysh pak ma shumë. Për shembull, e kuptojmë që nana, kur ka qenë shtatë zanë, gjatë 3 muajve të parë, nëse ka pas një periudhë distresi shumë të madhë në jetën e vetë, hormoni kortizoli që është hormoni stresit rritet, sigurisht ai, do më thonë, përmes placentës kalon tek fëmiu, embrioni këtë rast, fetusi, edhe pas taj fëmiu e zhvillon këtë lloj problemi. Në të njëjtën kohë, mendohet që lindja parakoshme mund të jetë një faktor me rrezikshmëri që fëmiu me zhvillu edhe ADHD-n. Këto të dyja janë teori që aktualisht janë më, ndoshta pak më të sakta për me sfilu situatë.
Masivisht filloj me trajtu pjesën e ADHD të fëmijët, cilat këshrimet që jenë disa këshilla për prind, fëmijët e të cilëve janë ose dyshojnë që e kanë shrigullimin për cilin po flasim?
Është shumë më rëndësi mja u dhëndo këshila që ata paka shumë të din kur më orientu të psikologë dhe se çka mundet me bo. Për shambull, na e kemi vrejt që kur fëmijet që kanë ADHD, ushqen me ushqimet të caktuara, aktiviteti tyre rritet me një farë mënyre simptomet e këti problemi përkeqësohen dukshëm. Për shambull, kur ata ushqen me produktet të cilat përmbajnë gjyrues, konzervues dhe agent të shijes, na shohim që fëmiu është në vazhdimisht në lëvizje për ta dekompenzuar, për ta shkarkuar, për ta nxjerrur këtë lloj energjie që këto e japin në sistemin e tyre që tek fëmijët e tjerë me zhvillim tipik nuk do ta provokojnë këtë lloj reagimi, sepse ADHD-ja ka të bëjë me ndryshimet neurologjike, në rrugët e ndryshimit neurologjike të cilat truri si funksionon. Dhe për këtë arsye, ndoshta ky material procesohet pak më ndryshe, duke e nxitur domethënë fëmijën me funksion në forma të tjera. E dyta është, kur prindrit e vrejnë që fëmijët zakonisht kur kanë ADHD, kanë shumë dëshirë me kalu kohë më të gjata duke u ekspozu ndoshta në televizion ose në ekran ose diçka. Dhe prindrit tonë po thotë, për shembull, shtrohet pyetja se a shikon ekran ose televizion ose më screen time përgjithsisht. Prindrit tonë po kanë janë shumë kohë të gjata në të dhe tash lind pyetja qysh po mundet më ndaj për shembull 3-4 orë pa bukur që, ndërkohë që kur nuk mund të mendajt një minut të bo një aktivitet që ja kërkojmë na. Në esenc, kur fëmiu me ADHD shikon ekran dhe ne për cilim nga larkë, ne vrejmë që Në vazhdimësi fëmiu kam aplikuar aktivitet kinetik të shtuar, do të thonë shëçë lëviz me krah, lëviz me duar, lëviz me këmbë, ai në të vërtetë rrin në pozitën që ka. Mirë, po vazhdimisht është në lëvizje dhe këto e lëvizje të pakontrolluara, që do thotë kriteri i parë që më di se fëmiu a është në ADHD apo jo, duhet më pa a janë këto lëvizjet involuntare, të cilat i vijnë, do të thonë në vazhdimësi duhet më lëviz për më shumë me moderu veten. Dhe e treta është ADHD-a fatkeqësisht është nga ato çrregullime të cilat zakonisht diagnostifikohet kur vetë fillojmë shkollën. Se deri atëherë i atribuojmë faktorëve të tjerë. Për shembull, ja kemi mundsu vetë ose nuk i kemi thonë zakonisht ulore ose mos bëj kështu. Kemi pas shep mja kriju hapësirën që fëmiu të shprehet dhe kemi dështu me identifiku problemin sakt. ADHD-a zakonisht fillon kur diagnostifikohet kur shkolla fillon. Që do të thotë prindrit kur ti shohin që fëmiu apo reagon në këtë mënyrë, domethënë aktiviteti kinetik është shumë i shtuar, edhe lëvizjet të cilat nuk kanë karakter ndoshta të realizimit të një veprimi konkret, që është një. E dyta, kur përmendja e tyre është tepër e shkurtër, atëherë është mirë me referu fëmijën për një vlerësim psikologjik për me ditë a kemi të bëjmë me ADHD-n apo kemi të bëjmë me një situatë ku fëmiu ndoshta ka atë që ne quajmë sjellje e keqpërshtatur, që zakonisht nuk është konform të gjitha normave sociale. Baza e çrregullimit ADD ose ADHD është mungesa e kapacitetit të vetërregullimit. Një grup i shkatësive që aktivizohen që fëmiu me mirë mbajt vetën në aspektin emocional edhe atë të sjelljes. Sepse një nga karakteristikat e ADHD-s është edhe qenjet impulsiv. Domethënë reagojmë shpejt, flasim më shumë, ndoshta mund të mos i zgjedhim fjalët që duhet, po kjo është mënyra që ata e përdorin për ta, ndoshta zbrazur vetveten në aspektin emocional.
Momenti kur diagnostikohet një fëmi, çka pastaj? E tha ma herët që nuk shërohet, po çka ndodh me trajtimin, cilat janë metodat e trajtimit edhe sa janë efektive?
Në momentin kur një fëmi diagnostifikohet me çrregullimin ADHD, ne mundohemi që ta përshkallëzojmë nivelin e funksionit ose afektit klinik quhet. Do të thotë se sa e ka afektuar çrregullimi funksionimin e fëmijut. Fillimisht ne duhet ta menjanojmë komponentën e inteligjencës, do thotë për më pas se a është edhe inteligjenca pak më ulur se në grup mosha të zakonshme. Nëse jo, atë vazhdojmë me komponentën tjetër, funksionet ekzekutive, sa është i organizuar, sa mundet për më vepru në këtë formë, sa është aktiviteti i tij në shkollë dhe rezultatet e të tjera. Edhe ADHD-ja na vjen e përshkallëzuar në tre forma të veta, që është me prekje të lehtë ose manifestim të lehtë, të mesëm dhe të rënduar. ADHD-ja me formë të rënduar është e pamundur të trajtohet vetëm me shërbime psikologjike, për shkak se përkundër të gjitha përpjekjeve fëmiu nuk është i gatshëm në aspektin e përmendjes me përfituar nga seanca psikologjike të themi. Prandaj psikiatri i fëmijëve përshkruan medikamentin që është i nevojshëm për me ndihmu pak fëmijën me e ulë aktivitetin kinetik dhe me pas më tepër mundësi me u koncentru. Tash, kur të fillohet me punu me fëmijën, ne synojmë në nëzitin e këtyre kapaciteteve, të cëti të thamë kapaciteteve të regullimit. Një nga strategjit që mësë shumë të aplikohet në botë për me mujtë me nëzit të le kapaciteti është të realizon aktivitetet të cëtë kanë të bëjnë me pritjen. Për shambull, e para është metoda e diskriminimit të tingujve. Diskriminimi tingujve është një mënyrë me të cilën na mundohemi për me ftu fëmijën me ushtru vëmendjen për me arrit deri tek përforcuesi. Se me fjalën përforcues është masë që të realizohet një aktivitet mirë, ne japim fëmijën diçka për me motivu fëmijën me vazhdu me aktivitetin e dytë. Do të thonë dhe i zgjedhim përforcuesi që se kryesisht janë unë parapëlqej përforcues social. Kur të ndrojmë ato, ndoshta luajmë pak me diçka të mirë që fëmija e don dhe pastaj kthehemi ose lëvdata fjalët e mira etj. Po ka edhe fëmijë që ka përforcuesi kanë ushqime, për shembull, diçka që nuk është e dëmshme për të, mundën më përdorim si përforcues ose lodrat e caktuara për shembull. Por diskriminimi i tingujve është kur një strategji që jep shumë rezultate. Për shembull, ka disa kube të cilat dy nga dy realizojnë tinguj të njëjtë, dhe ato janë të përziera, dhe fëmiu duhet në mënyrë të vazhdueshme duke përdor kinetikën e vet edhe të dekompenzohet, do të thonë me u zbraz energjia e tij, po me krahasu tingullin me tingullin për më shumë me realizu çiftet ndomas, në mënyrë që më shumë me mësu pakës me orientu vëmendjen tek stimulin të caktuar. Në vrejmë që pas përforcuesve të vazhdueshëm dhe stimulimit të kësaj mënyre, do të thonë me nxitje me këtë mënyrë, Ne vrim që fëmiu për një interval më të shkurtër është në gjendje me realizu komplet setin e këtyre tingujve të cilat janë 24 gjithsej. Që do thotë ne kemi 15 minuta, shpeshherë do thotë që fëmiu në fillim të parë bën dhe mri në 3 minuta. Do thotë diçka është duke ndryshuar me fëmiun. Pas kësaj me mënyra e dytë dhe shumë e suksesshme për me punu me fëmijën është realizimi i një aktiviteti të njohur me emrin Kulla e Dragojt. Okay. Kulla e Dragojt është një lojë që shpeshherë prindrit e fëmijëve me çrregullimin ADHD e bëjnë dhe realisht jep shumë rezultate për me rregulluar të gjithë aktivitetin motor të kinetikës fine. Tash na kena punu me aktivitetet për me nxitë vëmendjen e tyre. Përveç kësaj ne kemi ato memory games që fëmiu do të mi kombinu, do thotë dhe kjo e stimulon vëmendjen e tyre akoma. Kemi storytelling cards ose kartat për trikimin e një ngjarje ku fëmiu do të mi lidh ato për me formulu, domethënë komplet një set të ngjarjes, edhe kjo jep shumë rezultate se në vazhdimsi e stimulojmë koncentrimin dhe organizimin e tyre, ndërkohë gjykimin analitik. Por Kulla e Dragojt është shumë e lezetshme dhe mua pëlqen shumë, për shkak se ajo përveç e rezultate edhe fëmijët kanë qejf me bo. Do thotë janë shkopi të cilët janë të rumbullakët, domethënë cilindrik, po janë të gjatë, po të ngjajshëm sikur lapsat. Dhe ato vendosen 2 nga 2 nga 2 dhe si e tillë ajo duke u ritmer fami, pami shumë të bukur, por edhe kërkon shumë koncentrim dhe një farë mënyre përpjekje për me realizuar aktivitetin. Dhe duke pa pamjen se si po ndodh, si po realizohet, dhe deri sa mundemi me ngrit kullën bashkë, kjo përveç e stimulon aktivitetin kinetik që duhet me punu me shumë delikatesë, e stimulon edhe disiplinën, që nuk mundemi me kalu tek një stimul tjetër pa përfunduar çto. Dhe ndoshta shpeshherë fëmijët ndonë me hek dorë, mëse jo mlozë, diçka japim pushimin që duhet dhe pasaj rikthehemi. Përfundimi i saj, do të thotë të kërapur kur përndohet kjo aktivitet e prinë që fëmiu për entuziasmu o ti për me punën që e ka bo, sepse diçka të tjilë nuk e ja ka arrit. Në një farë mënyre, për dalim prej vështirësive të tjera, fëmijët që janë me ADHD, kuptojnë shumë mirë, flasin shumë mirë, janë shumë të shpeshër të gjallë, dhe më thonë nuk prej këtë temperamenti tyre, është me jashtë për natyrisht, po personaliteti tyre ose funksionet e tjera e ndërruajtura. Por ata e shijojnë tepër. Edhe si rëdhoj shpeshherë vrenë që okej, dhe më thonë kjo po jep rezultate se ne e masim me kohë sa shpesh, sa shpejt po kryt kjo afinitet. Për shembull, loja Jenga që na e dim kur duhet mi tërhek ato kubet për mos më gëzu.
Kjo është loja ma shpesh që bojmë shpesh për ndryshme.
Pikërisht. Mirë po, origjina e saj është një strategji antike aplikume për personat të cilët kanë vështirësi për me rregullu ndoshta aktivitetin e tyre televizjeve, që i bjen nga ajo kohë njerëz të kanë menduar këtë strategji dhe kanë hartu aktivitete që ti ndimojnë ata, japin rezultate. Në ndërkohë, një prej mekanizmave, sepse kur të punojmë me fëmijët me çrregullimin ADHD, ne punojmë për të modifikuar mekanizmat mbrojtës të tyre ose mekanizmat e reagimit që ata të relaksohen. S'ka nevojë të relaksohet u bë çto, po gjejmë metoda alternative për më relaksu. Dhe është kjo metoda të cë na njofi me emrin mindfulness, që në fëmijërit e hershme i psikoedukojmë ata me ditë me komuniku me trupin e tyre me një farë mënyre, me ditë që mu kur po mbijnë lëvizjet, prej nga po vijnë lëvizjet, cëta që mënyra që në më imin zera ato, të më tonë reflektojmë pak mbi to dhe vreç ato ka rezultatet e mira. Tani, jo çdo trajtim funksionon për secilin fëmijë e saj, me një farë mënyrë ato shkojnë pak në formë të, mujna më thonë, individualizume. Mirë po, për shkak na i kemi disa aktivitete për vëmendje, i kemi disa aktivitete për motorikën fine, i kemi disa aktivitete për me e menaxhu vetë veten, i kemi disa aktivitete për me menaxhu stresin ose ankthin, dhe këto i ndihmojnë fëmijët shumë për me mujt me u vetë rregullue, quajmë ne, dhe në këtë mënyrë mirë menaxhohet.
Po e shoh që po flet me pasion për punën që e bën me fëmijë. A ka shumë prind që vijnë për me e pa nëse fëmijët e tyre diagnostikohen me ADHD, në sensin a ka rritje të vedijes të njerëzve për me i kushtu pak rëndësi kësaj pjese?
Rritje të vetëdijes ka, po jo në masën që duhet. Mm-hmm. Për shkak se neve kur na vinë fëmijët për me u vlerësu, zakonisht vinë për shkak që s'po mëson shkollë, edhe shkolla i ka rekomandu me bëhet testin e inteligjencës, për shembull. Dhe kur të bëhet testin e inteligjencës, e shet që fëmiu ka një inteligjencë adekuate, do të thonë nivelin në përputhje të plotë me moshën e vet. Po tash na e bo aplikoj një matje të dytë, e cila është matje përmes neurofeedbacku. Neurofeedbacku është një pajisje e cila në mënyrë objektive na tregon aktivitetin korteksit prefrontal, kjo pjesa apo para, që zakonisht këtu vrejet nëse fëmiu është me ADHD.
Do më thonë, jo pse prend kryesisht kërkojnë me...
Jo pse kërkojnë, mirë, po tash përshanë na e bëjmë testin për inteligencë dhe përjashtojmë mundësin që fëmiu nuk është i oft në aspekt në intelektit për me mësu, atër dhe vrejmë që na kemi vrejt që fëmiu ka aktivitet pak më lartë kinetik, ka lëviz pak më shumë gjithë, është e mundshme që kjo mund të jetë ADHD. Ata bëjmë një vlerësim për me pa bashkë, në zakonisht preferojmë i mbajt prindrit mbrana në dhomë gjatë kësaj procedure, sepse dua që ata t'jenë në rrjetha me krejt procesin. Ata e shofin vetë në ekran se çka po ndodh. Do thotë e shofin vëmendjen e tyre dhe çka bëjmë na. Gjatë kohës kur i vendosim elektrodat në pjesën, domethënë korteksi prefrontal, e masim aktivitetin e artefaktit i shofim, domethënë aktivitetin e kësaj zone në kompjuter. Edhe tash fëmiu përduhet me përcjell një trekëndësh me sy. Kur fëmiu koncentrohet, na dëgjoj muzikë. Kur koncentrimi humbet, muzika ndërpritet, që do thot i shëndrojmë aktivitet në trurit, në realisht e përdorim si kur dirigjues në këtë lloj loje. Pasi që të përfundon kjo lojë, ne ajo japim tabletin për me lujt një lojë që ajo do. Edhe shofim 5 minuta ekspozimi kushtëzuar, e quajmë na, kur i thojmë hajt këqyre që tre kaç, dhe 5 minuta të tjera luaj një lojë që ajo don ti. Ndryshimet e aktivitetit të trurit në këto 5 minuta jënë të jashtëzakonshme. Dhe atëherë vrejnë që fëmiu po ka ADHD dhe ka një vështirësi të njohur ndoshta komorbiditare që quhet vëmendje selektive. Mundet më orientu, po kjo ndodhë në mekanizma që fëmiu i do, ose aktivitetet që i do. Dhe kjo ndodhë tek ADHD të leta dhe tek ADHD të moderuara. Tek ADHD të rënda, aktivitetit është shumë i shkurt dhe i afekton të dyat. Qoftë edhe lojen, qoftë edhe punën në kompjuter. Kjo është mënyra më e saktë me diagnostiku problemin.
Shumë metodë interesante për ndryshe. Në fillim, thashë nuk një moshë, në fakt, ADHD. Edhe për te diskutimit, a është me të lindu, na ekziston, a jo. Unë personalisht një njërë që mas 30-ave e kanë...
diagnostiku.
Po, e kanë gjithë që faktikisht e kanë këtë shregullim. Edhe diri në atë moment, asona, sa ta vetë nuk e kanë...
Ditë,
po. Kanë funksionu shumë mirë në punët që e bojë, në punë të jashtëzakonshme, si të qoftë. Si me e ditë si të rritun, u largu pak prej fëmive, si të rritun, si me menaxhu, në mënyrë që me pasë relacionet shëndetshme, edhe në punë, edhe në marrëdhënie me partner, me fëmijë, me prind.
Është shumë saktë se ADHD-ja për një me, kur personi fillon dhe të rritet, bëhet me një farë mënyre kronike në kuptimin që ta atërë me të vërtet e prek jetën e ti ose të saj. Diri sa jemi fëmijë është ADHD, domethënë ADHD. Kur të rritemi, ajo bëhet ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, vjen dhe mbetet vetëm çegullimi i mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojna mi njoft normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban, se kur jemi si fëmijë na jemi të lirë me veprat që shtojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizëm dhe nuk vret më ai aktiviteti. Mirë, po vëmendjen e kemi shumë të ulur. Dhe çka vrejmë është se personat që kanë çegullimin ADD, i nisin vetë puna dhe i lojnë të gjitha, do më thonë planë të themi kështë. Shpesh herë dhe fatke se shtë ata mbesin duke ndru vendin e punës vazhdimisht. Shpesh herë ata nuk ndjen të kuptuar dhe kam përshtypjen që krejt e kanë fajnë në s'kom faj, po s'pom kuptojnë që në s'pom moj, do më thonë ka ankesat e cja lidhe me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpesher dështojnë për me u përkushtu me një lidhje, sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësi, se nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive. Jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujtë me kryt diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar, dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash, mendohet se, mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht janë duke u diskutuar disa aplikacione të cilat janë duke i përdorur në telefon, dhe thonë që kjo më ka ndihmuar kështu. Raste të vërteta të cilat unë i kam takuar dhe që kam punuar me ta, që i kam pasur, ato nuk kanë pasur rezultate kur. Domethënë, prandaj nuk po duam inkurajo njerëzit, më thonë downloadeni këtë aplikacion se kjo kam ju ndihmu, kjo nuk është e vërtetë. ADD-ja tek të rriturit ka të bëjë me na duhet me e përforcu komponentën e organizimit tonë personal. Që do të thotë, trajtimi nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshijë me dhënëtarët e familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorti apo bashkëshorti ta përfshijë në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me i shpërndo përgjegjësitë për me mujtë me riorganizu jetën e tyre. Nëse ADHD-a është e lehtë ose ADD-a, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duhet të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspekt në funksionimit të vetë. Na kemi pas një profesor, Moshe Lantës, ma një ndjeri, së fund një këndru jetë, për i të cilët kemi mësu, është pa, në më tonë, as kush në këzë avancon figurën e ti, a i ka qenë me ADD, dhe është personi që neve në kalon një pak të matë masë, sepse ka sjellë psikologji në Kosovë.
Dhe do thotë... Po edhe onë si student e fakultetit filozofik atëherë e kujtoj...
E kujtan.
Atë profesorin e juaj që krejt fakultetit e ka njohë.
Krejt e kemi njohë dhe krejt e kemi dashtë. Për kunder e impaktit që ndoshta ADD e ka pas tek, ai përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë, do të thonë vazhdimisht ka marrë kontakte për më na ndihmu. Dhe prej ti kemi kuptuar që po ADD-ja është gjendje kronike, mirë po niveli kronik i saj, ose kronicitetit i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do të thotë i vetmi komponent është organizimi dhe marrja përgjegjësive. Kjo duhet më shkon në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitete të cilat kushtet e zakonshme shkojnë kadal-kadale, po edhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blje madhra të cilat neve po. Do të thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bë këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten, që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare, mirë, hajtë un ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi se krijohet ideja që po zhveshim nga që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na do të më formulo autonomin e plot, që do të tash je vetëm do duhet më bë këtë gjë. Shpesh janë gabimet e tyre, ata frustrohen. Po si rëdoj që mësë më orë deri të frustrimi rrodhës prej fillimi që fillon që të angazhohna me bo mirë dhe e kry këtë punë. Ne vrejmë që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo në pëlqenë sepse kjo ka të bëjmë organizimin e tyre. Edhe në fund, natyrisht që përforcimi social që është pravo, do më dhënë, erë dita me po që ti përni me i duke e bo një gjohë deri në fund, ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë, sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke mbajtë i involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kemë pak më tepër vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten, në aspektin e lëvizjes, mirë po është e menaxhueshme dhe mund të arrihet edhe pa, domethënë, mund të arrihet sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt patjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet ko mas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me u përcjell prej një profesionisti, do me thonë ko mas kohë, jo me ndërprej, me kry një herë një trajtim edhe...
Realisht, kur fillojnë se t'i vegjel për me marrë shërbimin që duhet, atë e dalin shumë mirë. Don i nxis mekanizmat e vetë rregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbajtë vetë betën, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme, domthonë trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi terapia me medikamente që psikiatri përshkruan kërkon vëmendje të kohë pasqoshme, nëse është kuat të modifikohet, ose eventualisht është kuat që të përshkallëzohet, apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia e ka mbrë efektivitetin e saj të plotë. Mirë po, nuk është nga ato çrregullime të sa ne gjithë jetën do t'ju vrapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për mëmrit diçka, sepse ata avancojnë shumë mirë për mëmri. Pile bilion është pash herë mendoj që edhe vllau jam i dyti është me ADD, sepse ai është shumë entuziast, fillon shumë punë, ka një rekord pak vështirë mëmrit disa prej tyre, ndo objektiva e nxisin shumë dhe mas ditë ato veç i praktis, domthon po si i till, ka mësuar të funksionojë shumë mirë edhe kur e shoh ato them krejt mu i mja dojnë.
Isar, shumë faleminderit prap për krejt informacionet që janë shumë transeshme për njerëz apo për ballën në situata të tilla.
Është, kjo është një temë e gjerë dhe na u mundu me bu më të mirën për me përmbledh sa më afër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është ndërsi për mua të jem në mesin juaj.
Ju ishit me podcastin Libertas Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undje Morina, mirëmbetje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.